сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжит 87 дахь дугаараараа мэдчилж байгаа та баяртай. Энэ удаагийн дугаараар circular economy буюу нэргэлтийн эдийн засгийн талаар ярилцахаар болоод байна. Зочноор өнөө яг энэ чиглэлээр сурч төгсөөд судалгааны ажил хийж байгаа хүнийхэн хувьд бол би зуулдаж ярилцж байгаа хоёлаа яг энэ сэдвэр бас подкастаар ярилцъя. Хүмүүст бас энэ талаар хойлголт мэдээллийг өгье гэж ярилцжсэн үр дүнд энэ удаагийн дугаар маань та бүхэнд хүрч байна. Өдрийн мэнд өнөө
сайн байцгаана уу.
Бид хоёрын хувьд бол энэ доктортой хөгжлийн чиглэлээр амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр яриа хөрөө өрнүүлдэг. Бас хүмүүст хэрэгтэй мэдлэг мэдээллийг бас хүргэчих юмсан. Олон нийтийн анхаарлыг энэнд бас яаж одоо хандуулах уу гэдэг сэдвүүдийн хүрээнд хоорондоо бас нэлээд ярилцдаг байсан. Тэгээд энэ удаа бол яг энэ тохиромжтой цаг үеийн бүрцэн болов уу. Нэрэн маань ч гэсэн бас сургуулаад төгсөөд ирсэн. Тэгээд яг энэ чиглэлээрээ ч судалгаа хийгээд ирсэн болохоор манай сонсогчдод өнөр ат гэж ямар хүн бэ? Яг тэрийг танилцуулаад өгөөч.
За намайг өнөр ат гэдэг. Би анх физик математикаар сурчаад лаборатори хийжээд дараа нь ер нь имлэгийн салбарт физикээр судалгааны инженерээр 4-5 жил ажиллаа. Тэгээд IT-гээр Монголд ажиллаж байсан. Тэгээд хамгийн гол нь сүүлийн 3 жилээс уур амьсгалын өөрчлөлтөнд байгаль орчны бохирдол гэдэг зүйл чинь яг бидний эрийн үеийн хамгийн чухал зүйл болоод байгаамаа гэдэг жоохон ухаарсан юм аа. Тэгээд түүнээс хойш ер нь би энэ жоохон ч гэсэн хувийн нэмэр бас оруулчихвол чухал юм шиг санагдаа. Тэгээд сая Бэлгийн Кайлун сургууль төрөг эдийн засгийн чиглэлээр диплом ажиллаа, мастра хийчихээд ирсэн.
Судалгааны ажил сэдв нь бас нэлээд сонирхолтой байсан.
Тэгээд болохоор яг тойргийн эрдэм цэг гэдэг нь одоо дөнгөж эхэлж байгаа филд учраас одоо яг яаж хэмжих үү, яг ямар томьёолт байгаа гэдэг нь ч айгүй тодорхойгүй байна л да. Тэгээ миний гол хийх ажил юу байсан бэ гэхээр Бэлг улсын нэг хотын засаг даргатай хамтарч ажиллаа. Тойргийн эрдэм цэгийг яаж хэмжих вэ гэсэн тийм сундалгаан дээр ажилласан. Хотын төвшин тойргийн эрдэм цэг нь яаж нөлөөлж болох юм бэ? Энгийн эрдэм цэгээс тойргийн эрдэм цэг рүү шилжихэд юу хэмжих ёстой вэ гэдэг. Тэрнээр илүү төвлөрсөн байсан.
Химжих нэгж тэгээ шалгуур үзүүлэлтэн дээр нэлээ судалгаагаа хийж таарсан гэсэн үг шүү дээ, тий.
Тий.
Өнөрөө яг ингэ суралцж байгаа хэвчт нь тоор холбогдчихсан. За өнөрөө сонин сайхан юм гэсэн сонирхолтой сэдвэр судалгаагаа бичиж байгаа. Тэгээд очиж байгаа цахан тухтаа ярьж өгнө гэлтсэн. Яг тухтаа сонсох гэсээр талбаса тэгээд ковид гэж юусаа санс боломж бас гарч ирээгүй. Тэгээд энэ дээр бас нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд circular economy, тойргийн эдийн засаг, гэрэлтийн эдийн засаг гэж аль аль нэр томьёогоор нь бас яриа энэ л та тэнгуут. Энийн өмнөх нь одоо бидний уламжлалт эдийн засгийн ойлголтууд ярих хэрэгтэй болж ирж байгаа. Уламжлалт эдийн засаг гэдэг нь болохоор заа яг ингээ ажил төрлийн ирнүүс эхлээд хэрэглээн тулгуурласан эдийн засаг зөвхөн хэрэгцээтэй зүйлсээ авах биш. Үйлдвэрлэлийн явц ингээ бараа бүтээх үнийг бий болгоо. За эрэлтийг хэмглэр үүсгээд эдийн засгийн өр өгөөжийг харгалцаж үздэг. Богино хугацааны өр ашгийг зөвхөн ингээ харгалцаж үздэг гэсэн гэж ойлгож олно. Уламжлалт эдийн засаг тэнгуут ингээ энэний арт ингээ юу гарч ирээд байгаа вэ гэдэг юм бол байгалийн нөөцийн асуудал, орчны хөртлийн асуудал, за хүний эрхийн асуудал гэж за яг эдийн засгийн хөгжөөд идэг нөгөө талаараа нийгэм байгаль орчны асуудлууд хүртэл бас хөндөгдөж гарч ирсэн. Одоо үйлдвэрт одоо ажиллаж байгаа ажилтнууд маань одоо ажиллах орчин ямар юм, тэгээ цалин бас ингээд дундаж одоо авахтай цалингаас яг өндөр юм уу, бага юм уу, тэгэл хүний эрхийн асуудлууд олон янзын асуудлууд болж гарч ирсэн. Тэгэхээр яг нөгөө хэрэглээн цорилсан эдийн засгийн өсөлтийн ард нөгөө гол хэлэх гээд байгаа санаа маань яг байгалийн нөөцийн хамстал, хүрээлэн буй орчны бохирдол бас ингээд хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, хүний эрх, эрүүл аюулгүй орчин бас бид нэр яг ажиллаж чадж гэнүү гэсэн асуудлууд хөндөгдөж гарч ирсэн. Бизнес ба хүний эрх, за бизнесийн зарчим нь илүү одоо юу гэж вэ? Хүрээлэн буй орчин дээлтэй, нийгэм дээлтэй байдлаар яаж өөрчлөх боломжтой ингийн гээд эргэлтийн эдийн засаг руу шилжих, шилжилтийг бизнесийн байгууллагууд руу ингээд ялцчихгүй орох ёстой маа гэдэг юм хэрэгцээ шаардлага нь бас бий болоод ирсэн юм болоо гэж миний хувьд бол хараад байгаа л да.
Тий, яг л хэлчлээ дээ. Тэгээд яг энэ дэр нэг юм хэлмэр санагдаг. Ингээд бидний өнөөгийн байгаль орчны бохирдлын дулаар л харах эдийн засгийн үндэслэлтэй юм аа тий. Тэгэхээр 21-р зууны шин эдийн засгийн томьёол арга барилтай болчих бид нэг их цаашдаа байгаль орчныг хамгаалаад яг зулаг хийсэн бүх асуудлуудыг шийдээд явах юм болоо гэж боддог болсон. Тэгээд жоохон түүх ярих юм бол неоклассикл эдийн засгч байгалийн материалыг хүний хийсэн гэдлээр солих боломжтой. Тэгээд учраас эдийн засаг ингээд хэзээ зогсохгүй өсөх ямар ч асуудалгүй гэж үздэг гэсэн. Тэгэд нэг жишээ авч үзэхэд морийг машинаар солих болно. Эсвэл агрикультур газар тариалан pesticides хэрглэж илүү efficient үр ашигтай болох бол бид нэр заавал тийм их газар хэрэггүй тий. Тэгэж явж байгаа 70-аад оны үеэс эхлээд энэ онлыг бас эсэргүүцсэн хэдэн эрдэмтэд гарч ирсэн л тий. Тэг хамгийн алтартай нь болохоор Club of Rome гэдэг бидний яг эдийн засгийн өсөлтөөс тэрэн дээр ямар нэгэн хязгаар гэж байгаа шүү. Тэг энэ хідээс нэг хідэн publication гарсан Limits of Growth тий. Biophysical limits, social limits байгаа. Тэг бид нэр энэ хязгаарт хүрсний дараа эдийн засгийн өсөлт маань бүнт төрлөختөнд ер нь буруугаар нөлөөлж эхэлсэн шүү гэдэг. тэгээд яхад ихтэй 70 дунд л энэ хинч таваагүй. Тэгээд таахгүй явсаар агаад 80 дунаас эхлээд ер нь эдийн засгийн өсөлт гэдэг чинь харин ч зүү юм шүү дээ. Энд дэр нэг байгаль орчны Kuznet growth нэг curve гэж байдаг. Тэр нь эдийн засаг тодорхой төвшөнд өссөний дараа байгаль орчны бохирдол их болж байгаад яванда тэр нэг буурад эхэлдэг. Тэгээд бүр байгаль орчны нөлөөл байхгүй болно. Тэгэхээр гол одоо энэ давн тулах арга маань байгаль орчны бохирдуулахгүй бол мангар хурдан эдийн засаг өсөх хэрэгтэй. Байгаль орчны бохирдуулж гинэ гэдэг нь эдийн засгийн сайн өсөөгөө байнал гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрээд тэгээд түүнээс хойш 80 донд ногоон хөвгчл ногоон өсөлт гэсэн логонод алтартай болж исэн.
Энэ дээр бас чамаг яг ингэж хэлсэн чинь одоо нөгөө орчны бохирдол ихтэй, хагарын бохирдол ихтэй улсуудыг ингээ харж байгаа тий. Хөвчлийн нөгөө нэг бас хөвчөж байгаа орнууд нилээ их нөгөө хагарын бохирдол ихтэй юмсыг харагдаад байгаа
хгүй. Харин тий тий.
Эсвэргээрээ одоо юу гэдэг чинь хагарын бохирдол багтай улс орнууд гэх юм бол зүүн Европын улс орнууд гэх юм уу тий. Эдийн засгийн хөвчлөл нь бас нилээ сайн хөгжсөн хөгжингүй орнууд байгаа даа хгүй. Ингээ харьцуулаад ингээ хараад ах юм бол тэгэхээр яг чиний хэлээд байгаа та бас яг уялдаад ингээ гарч ирж байгаа л та.
Харин тий. Тэгээд тэрэн дээр харамсалтай нь хөгжсөн орнууд нь агарын бохирдол төр байгаль орчны degradation-ы хөгжиж байгаа улс руу шилжүүлээд байна л та тий. Одоо Америкээс бүх том үйлдвэрүүд нь хэд руу нүүсэн хэдтэд байгаль орчны бохирдол ямар их байгаа хэлээ. Тэр нөгөө нэг leakage гэж яриад байдаг тэр нь л юм болов.
Leakage гэдэг нь
байгаль орчныхаа бохирдлоо өөр улс руу
зөөвөрлөцөө.
Тэгсэн чинь яг хөвчөж байгаа улсад амар муу харагдаад байдаг. Яг үнэндээ тэр хөвчөж байгаа улсаасаа бодоод муу харагдаад тий. Тэгээ бас нэг асуудал нь ингээл хөвчөж тусам хэрэглээ ихсээд байгаа. Хэрэглээх тусам байгаль орчны бохирдол ихсээд байгаа. Тэгээд яа харахгүй байгаль орчны бохирдол хөвчлөлт хоёр ингээд хоорондоо уялдаа холбоостой болцоо. Нэг нь ихсгэр нөгөөдг нь ихсэж байдаг.
Энэ дэр нөгөө нэг дэлхийн хүн ам өсөн нэмэгдхийн хэрээр оо middle class дунд давхаргын хүмүүсийн хүн амын тоо нэмэгдээ. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийн одоо хэрэглээ дагаад ингээд нэмэгдхийн хэрээр хэрэглээг нь хэрхэн яаж бий болох вэ гэхээр ялтчгүй нөө арталт нь хоол хүмүүс тэжээл үйлдвэрлэл орон байрны асуудал байгалийн нөөцөөс хамааралтай шууд асуудлууд ингээд яригдаад эхэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр олон хүмүүсийн хэрэглээ хэрхэн яаж хангах вэ? Тэр олон хүмүүсийн одоо хэрэгцээг хангах одоо бидэнд хангалттай байгалийн нөөц баялаг байна уу гэж бодоод үзэхээр бас нэг тийм хангалттай нөөц бас байхгүй юм шиг тий. Тэгээ буцаад ингээ оронгууд одоо тогтвортой хөгжил гэдгийг хана гол нэг ойлголтоогоо дэдэжтэй ирээдүйн хооч үеийн хэрэгцээ шаардлагыг хязгаарлахгүйгээр одоо байгаа байгалийн нөөцөө өөр ашигтай ашиглахыг дуртай хөгжил гэдэг юм аа. Бид нэр ирээдүйн хойч үед хэрэглэх байгалийн нөөцийг нүүлтэй тэд нартай илүү бас эдийн засгийн өөр ашигтай байдлаас нь аваад үзэх юм бол бас ингээд өр үлтэйгээд байхгүй гэдэг ч юм уу тий. Аль аль талаас нь аваад үзэх юм бол тэгэл яг дуртай хөгжил гэсэн ойлголттай маань бас эн чинь шууд ингээд холбогдоод эхэлж байгаа юм болов гэж хараад байна л та.
Тийм тэгээд нөгөө нэг эдийн засгийн хөгжил байгаль орчны бохирдол хоёр салшгүй холбоотой гэж ярьж байгаа. Гэхдээ байгаль орчны бохирдлыг бас бид нэлээд салгаж ярих хэрэгтэй болоо гэж аюу боддог. Бид зөвхөн дэлхийн дулааралт яриад байгаа те. Тэгэхэд тэрний хажуугаас олон хүмүүс олж ийн гэсэн 5 минут нь баг нэг амтан устж өгөө болж ийн те. Нийт
1950 оноос хойш
50 оноос хойш.
Эдийн засаг 15 дахин өссөн ч гэсэн биологийн олон янз байдлын төрөл зүйл 68% буурчаад байна.
Тийм жилгэжилээ. 1950 онд acceleration боо их хурдтал гэж авсан шүү дээ тий. Тэгээ эдийн засгийн их хурдтлаас гадна ингээд байгаль орчны бохирдлын их хурдтал бас яг болсон. Яа харахгүй тэр хоёр ингээд салшгүй холбоотой байгаа юм л та. Тийм учраас бид нэр ингээд шинэ эдийн засгийн бодлого тий. Шинэ засгийн модель хэрэгтэй байгаа юм. За тэгээд шинэ эдийн засгийн бодлого гэдгийнх нь нэг нь л яа харахгүй одоо нэлээн хүмүүс яриад байгаа сэдвэн тойргийн эдийн засаг. Тэгээд тойргийн эдийн засаг нь энгийн эдийн засгаас яугаар ялгаатай гэхээр нэг хоёр яг гол үндсэн шин чанар байгаа бол нэг нь болохоор байгалийн нөөцийн хэрэглэлтийг тэг удаашруулах. Тэр нь хоёр аргаар нэг нь болохоор нэгэн бүтээгдэхүүний ингээ хэрэглээний хугацааг удаашруулах тэг тэрийг тэг бүр дизайнаас эхлээд. Хоёрдугаар нь болохоор тэр бүтээгдэхүүний ингээ дуусгах тэр хугацааг нь бас уртсгах тийм өөр аргауд жишээлбэл засах ашиглалтыг сайжруулах гэсэн аргаудаар хоёр том ойлголт нь одоо яг бидний ер нь илүү мэддэх ойлголт тэр нь тойргийг хаах recycling тэ
end of life гэдэг нь тэ одоо нөгөө хэрэглэгдгээ болоод тэрсний дараа яг одоо бухан бүтээгдэхүүн яг хаачихгүй гэсэн ойлголт гэсэн үг шүү дээ
тэ end of life их тэр талаас нь жишээлбэл бид нарт юу их хвчлэн мэддэг вэ? Recycling гэж мэддэг.
Тийм.
Recycling гэдэг нь бас дөнгөж ихтэй эхний л хувилбар юм да. Одоо end of life-ийг буцаад материалын эдийн засаг руугаа оруулж байгаа. тэрнээс ш өөр зөндөө аргад байна л та тий. Upcycling, downcycling тий. Тэгээд төрг эдийн засаг юу гэх хэзүү ярих хэвээр санагдангээс нилэн хүн recycling бишээ. Энээс өмнө бүр нилэн олон тийм өөр аргад байгаа тий. Шатлсан стратеги байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эхнийх нь арга нь хамгийн одоо үр ашигтай. Тэгээд хоёр дахь нь арай бага үр ашигтай. Гурав дахь нь гэж явсаар байгаа. Ер нь доотлосоо хоёр дахь recycling байдаг. Тэгээд төрг эдийн засгийн бодлогот хамгийн ихнийх нь арга нь бол функц хадгалах буюу ингээд ямар нэгэн бүтээгдэхүүний функцийг тий яаж бид нэр илүү үр ашигтай тэр байгаа материалд нь хэрэглэж болох вэ? Тэн дээр нэг жишээ авъя гэвэл одоо бидний гар утас бол айгүй олон юм функц хэрэглэдэг боллоо шүү дээ тий. Өмнө нь бол за гар утсан дээр дуу сонсч болж юм тий утсаар ярьж болж юм интернет орж болж юм. Энэ гурван функц бол гурал өөр хэлсэн CD player ч юм уу тий. Утсаар ярьдаг нь утас, интернет орох нь компьютер тий. Энэ гурлаа аягүйх материал хэрглэжсэн. Энэ гурван функцийг нэгтсэн чинь тийм мульти функционал одоо бүтээгдэхүүн гараад ирсэн. Нэг бодлын энэ одоо төрөг эдийн засгийн хамгийн үр дүнтэй
хувилбар нэг байна. Смарт гар утас болоод ирчихэж байна тий.
Тий. Тэгээд яг энэ шиг бид нар аягүй олон бүтээгдэхүүн дээр ингэ арга байгаа ингэж бодож үзвэл тэгээд хоёр дахь шатлал нь болохоор бүтээгдэхүүний хадгалах. Энэ нь болохоор бүтээгдэхүүнийг үүсгэхдээ яаж бүх чанарын дизайн гаргаж ирэх үү? Яаж дахин ашиглах боломжийг бүрдүүлэх үү те яаж бүтээгдэхүүн эвдэрсэн ч сэргээх төр боломжийг гарах уу ямар нэг юм хэсэг нь эвдэрсэн байвал тэрийг солих юм уу
те энийг бас юу та fast fashion гэдэг тэгдэх шиг одоо slow fashion гэдэг те яг нөгөө нэг чанартай урт удаан хугацааны турш ингэж ашиглаж болохоор бүтээгдэхүүн гэдэг ч юм уу
харин
жишээ нөгөө нэг тийм уй удам дамцсан бүтээгдэхүүн гэдэг ч юм уу тий. Одоо зарим нэг хувцас хэрэглэлт байлаа гэж бодоход одоо манай эмээгийн хэрэглэдэг байсан зүйлс гэдэг ч юм уу аавын хэрэглэдэгээс ээжийн өмсдөг байсан зүйлс гэл ингээд чанартай бүтээгдэхүүнээр бид нэр бас төлөөлүүлж чалах юм тий. Бид нэрийг урт удаан хугацааны турш ингээд ашиглах боломжтой, шууд ойлгомжтой байдлаар хүмүүст ингээд ойлгуулъя гэх юм бол
харин тий хувцсан дээр бол яг тэгж л энэ левел дээр гарч ирж байгаа юм л та тий. Бид нар ч уулын монголчууд нэлээ хувцаа ингээд дамжуулаад тий хувцсан өмсөл явдаг. Энэс төрг эдийн засгийн хоёр дахь стратеги айгу зүү аргалсан байгаа. Тааш тий хэрэглээний эдийн засагт бид нарт амьдрсаар байгаа дээ тэрийг мартаж эхэлж байгаа шинэ хувц авахгүй л
тий. Инфлюенсерүүдийн өмссөн байгаа хувцыг өмсөх гой юм шиг санагдтал тий.
Тэгээд гуртхан болохоор за эхлээд функц ярьсан дараа нь бүтээгдэхүүн ярьсан. Гуртхан болохоор бүтээгдэхүүний хэсгүүдийг яаж одоо дахин ашиглах сэргээх тий бас өөр эд ангиудын өөрчлөлт өөр юм зориулж хэрэглэх вэ гэсэн тийм арга байгаа. Жишээлбэл гар утас компьютерийн одоо хэсгүүдийг бид нэр засаж болно. Тэгээ засаад бүр солиод нэмээд компьютер ээлж болно. Жишээл нэг компьютерийн hard drive нэвтэрсэн бол hard drive нь авахд амар хэцүү бол тэгээ компьютер төр зүгээр хайхдаг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр компьютерийн тэр хэсгийг нь одоо өөрчилж яаж болох уу те?
Ганц хоёр эд ангийг нь солиод те.
Тий. Эд ангийг солиод дахиад хэрэглээд болчихж байгаа байхгүй. Эсвэл hard drive-ийн орсон материалуудын салгаж аваад тэр материалын өөр юмд ашиглах тэр нөхцөлийг бүрдүүлсэн бол үйлдвэрлэх явц та. Тэгээ тэрийг ингээд өөр юмд ашиглаад явал энэ мэдээж бас их ашигтай болчихж байгаа байхгүй.
Төргийг хэрэглээг нь удаашруулах гэсэн ойлголт гарч ирж байна те.
Тий.
Хоёулангийн төргийн эдийн засаг гэдгийг ярьж ирсэн ойлголт дээр.
Тий, хэрэглээг нь удаашруулах. Тэгээ хэрэглээг нь удаашруулах та зөвхөн одоо бүтээгдэхүүн биш бүтээгдэхүүний эд ангийн хүртэл хэрэглээг нь удаашруулах тийм өөр өөргийн стратегис байна л та. Өөр өөргийн техникэл арга бол. За тэгээд дөрөвтх нь одоо яг юу орч ирж байгаа. Тэр recycling буюу эд анги тэр бүтээгдэхүүний хийсэн материалын яаж бид нэр дахин боловсруулах, хадгалах, дахин хэрэглэх боломжтой вэ гэдэг. Тэгээд мэдээж дөрөвтх нь 3-т 2-т нэгээсээ хамаагүй үр ашиггүй. Гэхдээ мэдээж зүгээр энгийн эдийн засгаас л recycling хамгийнсаа пластик ботлыг recycle хийдэг. Тэр нь пластик ботлоо бүр ашиглаад recycle хийгээд дахин ашиглах бол үр дүнтэй. Тэрнээс гадна бас downcycling бас хийж олно. Пластик ботлоо жижигэн ширхэг болоод тэрүүгээр өөр хувцсны материал ч юм уу. Тэр нь downcycling гэдэг аа.
Эн дээр яг гоё нэг жишээ гарч ирж байна л да. Одоо Монгол TML гэдэг нэг пластик дахин боловсруулах үйлдвэр нэгдсэн. За тэгээд эднэр нь болохоор яг хаягдтал хувцар савнуудыг ажхуй нэгж байгуулгуудаас худалдаж аваа. Тэгээд тэр түүхийн эдийг нь ахиад хувцараа ингээд бутлаад тэгээд ийм хувцар маань ингээд ийм жижиг нарийн ширхэгтэй ингээд бүтээгдэхүүн болонго трийг ингээд одоо экспортоор гадагшаа гаргаад тэгээд трийгээ зарж борлуулдаг гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо миний мэдхээр баг түүхийн эд материалыг нь хангахын тулд хасаанд нэг 15 мянган тонн орчим хувцрыг ингээд хураагаад цуглуулсан. Тэгэхээр тулд бас тодорхой хэмжээний эмзэг бүлгийн хүмүүсийг ажлын байраар хангасан нийгмийн датаглалыг нь төлцөн байгууллагуудыг хог хаягдлыг ялгаж ангилах тийм менежментийг нь ингээд бий болгоцсон. Нэг тийм суур яваад байгаа. Тэгэд яг хөө бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах юм бол Монголын бараг бүх пластик хог хаягдлыг дахин боловсруулад тэгэд тэр хаягдлаа ингээд жижиглээд заага трийгээ Солонгос руу ингээд экспортоор гаргаж эхэлж байгаа. Тэрэн газар нь болохоор заага трийг одоо пластик одоо тэр материалыг нь одоо хувцас ашиглахад түүхийд болгож ашиглах гэж байгаа гэх бас нэг тийм мэдээ яваадсан. Тэгэхээр манай дээр бас яг энэ тойргийн эдийн засгийн дөрөвдөх хэвшинжийг нь агуулсан бас үйлдвэрлэл бас явагдаад хэлсэн.
Харин ч айгүй гоё жишээ нь.
Тэгээд таатай байна.
Наад жишээгээ ч бас бодоод тойргийн эдийн засгийн зөвхөн одоо байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах биш бас ажил ололт те. Нийгмийн харилцаа тэрнээс гадна юу эдийн засгийн хөгжил гэсэн айгүй олон боломжууд байгаа юм шиг санагдаж байгаа
байхгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр суурилсан одоо инновац технологийн шин шийдлүүд бий болдог гэдэг ч юм уу те. Хүн тэр ажлын байр орчны бохирдлыг бууруулад зогсохгүй тэр инженер техникийн хувьд аваад үзэх юм бол
техникийн хөгжилд ч бас нөлөөлөхөөр
одоо трийгээ ингээд бутлаад ялгаад ангилаад ижил төстэй эд ангиудаар нь хүртэл ингээд цоглуулах дараагийн үе шатны илүү бүтээгдэхүүн болгоод гэсээ гаргах гэдэг ч юм уу те.
Тийм бид нь Монгол улсын эдийн засгийн хүртэл хэрэгтэй.
Одоо нөгөө эдийн засгаа солонгоруулах гэдэг нэг жишээ л юм болоо гэж бодож байна.
Харин тийм мэдээж тэр пластик ботлыг одоо хог дээр хайна гэдэг чинь бас мэдээж тэр чинь үнэтэй байгаа шүү дээ тий. Тэрийг бас багасгах гэдэг чинь одоо Улаанбаатар хотын засаг даргад ч гэсэн бас хэрэгтэй байгаа байхгүй
юу? Хог одоо хурах талбайг нь бас багасгах гэнэ л гэсэн үг шүү дээ тий.
Тэгээд за ресайклинг дараа тав дахь одоо стратеги арга нь болохоор эрчим хүчийг сэргээх. Тэр нь ер нь юу тэр материалыг тэр бүтээгдэхүүнийг хэрглэж дууссаны дараа шатаагаад буюу тий одоо гарч ирж байгаа энергийн одоо өөр юмд ашиглах. Тэгээд эхний дөрөв нь ажиллахгүй бол тав нь л сүлжээн л арахгүй ядаж шатаач яа тэгээд энерги болох ч яа гэх.
Тийм төслүүд бас нэлээд байгаа сурагтай байсан. Төслийн яг бэлтгэл үе шатны дээр явагдаад waste to energy тий хог хайдлыг шатаагаад шатаасаа энергиэр нь эрчим хүч үйлдвэрлэх төслүүд бас нэлээ Монголд нэг ганц хоёр байгаа сурагтай байсан. Тэгээд тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрэхээр бас олон нийтэд ингээд нээлттэй болоо явуулах л та.
Тийм тий. Тэгээд төргийн эдийн засгаас нэг юм аягүйх ярих зүг юм шиг санагддаг. Тэр нь болохоор илүү одоо техникэл физикийн түвшинд ярьж байгаа гэдэг. Ер нь материалыг бид нэг хаагдмал байгаа нэг материалын системийг дахиад ресайкл хийгээл хизээч дуусахгүйгээр ресайкл хийх боломж байгаа юу гэдэг. Яг үүндээ бол тийм боломж байхгүй. Тэрийг эдгээр бид нар мэднэ. Айгүй сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр термодинамикийн 2 дугаар хууль гэдэг ямар нэгэн клоз систем дээр нэг материал ресайкл хийх тосом тэр нь ингээд ресайкл хийх өөр нэмэлт юм оруулахгүй тэр нь ингээд илүү их энерги зарцуулна тий. Илүү их энерги зарцуулахаас нь илүү өөр материал хэрэгтэй болж одоо тэр ресайкл хийх процесс нь сайжирна гэсэн үг тий. Тэр ресайкл хийх тосом илүү их энерги зарцуулна. Тэгээ энэ дээр нэг жишээ авахд нөгөө нэг металлыг дахиад ремельт хийдэг.
Дахиж ашиглахад
гэж. Тийм дахиж ашиглахын тулд мэдээж халаагаад шингэн болгоод оксидашн хийж байгаа тэр процесс бараг 4-20% бас алдагдал гардаг. Тэгээ тэр ресайклинг тэр процесс тэр 4-20% нь одоо л ер нь бол хаягдчихж байгаа гэсэн үг тий.
Одоо металлын алдагдал нь 4-20% нь гардаг гэсэн үг үү тий? Боловсруулах явцад.
Аха.
Тэгэхээр 80% нь л ашиглаж хич ашиглах боломжтой гэсэн үг үү?
Тий. Тим учраас бид нэр одоо за нэг ингээд материалаасаа нэг ингээд ресайкл хийгээл байгаад ингээд болноо. Тэр ойлголт юм байхгүй шүү тий. Бидний илүү одоо efficient илүү үр ашигтай л болгож чадна гэсэн ш. 100% ингээд байгаль орчны capital-аас үр ангижрах тийм боломж юм байхгүй шүү.
Тий. Энд дээр бас нэг жишээ одоо шууд санаанд орж ирж байна л та. үнэт металлуудыг хөвчлэн одоо гар утас тэгээ зарим нэг одоо технологийн зүйлсүүд хийхэд ашиглаад байгаа штэ тэрийг бас өөр нөгөө химийн төрлийн шинэ элементүүдээр орлуулах гэдэг ч юм уу те смарт chemistry буюу ухаалаг хими зөвхөн цэцэг одоо ашиглахаас гадна цэцэг орлуулах өөр ямар одоо шинэ хими элементийг бий болох боломжтой юм гэдэг ч юм уу дахиад нөгөө нэг инновац технологи би болох хэрэгцээ шаардлага нь бас гарч ирээд байна гэж би харсан. Тэгээ сүүлд Apple дээр бид нэр ингээд хэдийн нөгөө хуучин гар утсуудаа ингээ хурааж аваад одоо үнэт металл хүн эднэрээр нь ангилаад ялгаад за гижил төстэй үед ангуудаар нь ингээд ахиад чинь гар утс үйлдвэрлэж байгаа ч гэсэн бид нэр ахиад нөгөө хими аргаар тэрийг бас өөр одоо шинэ төрлийн хими элементийг би болгоод ингээд орлуулах бас боломж би тэгээ цаашаагаа яг энэ чиглэл рүү явах нэлийн тим хандлагатай тэгээд стратеги зорилго та байгаа гэд бас онцлчилжсэн тэр шууд санаанд орж ирж байна л та.
Аха. Тийм. Тийм баг.
Тэгээд энэ дэр бас нэг сонирхоод асуухад одоо юу гэдэг чинь Apple компанийн хувьд яг энэ тойргийн эдийн засгийг бас нэг тодорхой хэмжээний үе шаттайгаар нь хэрэгжүүлж байгаа бизнес юм байгуулах гэж ойлгож болох уу?
За би бүр 100% сайн мэдгүй л дээ. Гэхдээ ямар ч байсан сая одоо шинэ гарсан iPhone бол нэлээд засвар ороход илүү амархан болсон гэж сонссон. Тэр нэг л яг тойргийн эдийн засгийн бас нэг юу юм болов. Өөрсдийн бодлогоо юм болов. Засвар орход амархан гэдэг чинь би утсаа 3 жил орих байсан нэг 5 жил болгож байгаа байхгүй. Нэг хөдлийн Apple компани одоогийн эдийн засгийн мөдөлөөр ашиггүй ч гэсэн дээ. Тэгвэл social responsibility талаас нь үзвэл илүү зөв болов. Тэгээд сайн нөгөө нэг юу ярьлаа л та тий. Одоо гар утсанд орж байгаа одоо металлууд ярьлаа. Газрын ховор металл. Тэгээд энэ бас айгүй сонирхолтой сэдвээ санагдчихээн. Ялангуяа тойргийн эдийн засаг. Ер нь л одоо газрын ховор металлуудын бараг 90% нь хятадд үйлдвэрлэлд олборлдог. Тэгээд 2011 онд тэр үн нь бол аягүй огцом өссөн. Үйлдвэрлэл ялангуяа Европт л яг энэний үн огцом өссөн чинь үйлдвэрлэлийн процесс удаашраад энэ үед л яг Европын засгийн газар за бид нэр ингээд ямар нэгэн улсад ингээд та материалынхаа хамааралтай авах нь тэр улс манай улсын одоо үндэсний аюулгүй байдлын асуудал юм байна шүү гэж одоо түүнээс эхлээд Европын тойргийн эдийн засгийн бодлого ерөнхийдөө үүсэж эхэлсэн байгаа. Тэр нь тойргийн эдийн засгийн судалгаа одоо бодлого харахад яа харахгүй Европ бол хамгийн их ажил хийж байгаа, хамгийн их бодлого гаргаж байгаа, хамгийн судалгаа хийж байгаа улс. Тэр тусмаа Герман, Голланд, Бельги гэсэн тэр. Тэгэхээр одоогийн Европын тойргийн эдийн засгийн бодлого нь ерөнхийдөө яаж материалыг үр ашигтай ашиглах вэ гэсэн дээр илүү тодорхойлсон. Тэр нь яг тэр газрын ховор металлуудаа бид нэр яаж ресайкл хийх вэ тий яаж үр ашигтайгаар ашиглах вэ
яаж дахиж олборлолт хийхгүйгээр бусад үнэт металлуудаа эргүүлэн ашиглах вэ гэсэн л ойлголт гарч ирж байна гэж ойлгож байна шүү дээ
тий
одоо олборлолт хийх процесс хүртэл бол нэлээд их үе шат дамж шүү дээ
тий тэгээд тэр үе шат болгон дээрээс мэдээж байгаалагч юм бохирдж байгаа Тэгвэл шат болгон дээр бодож бас эдийн засгийн юу нөлөө үзүүлж байгаа тийм байгаа. Тэгээд бас Европын тойргийн эдийн засгийн бодлогын гол зорь нь хог хаягдлаас багасгах. Одоо ч гэсэн Европын тойргийн эдийн засгийн бодлого ч гэсэн бас нэлээд хангалтгүй. Яг ингээд цаа нарийн үзүүлэх юм бол тийм хөгжөөл явж байна л да.
Аа. Чиний бодлоор яг ингээд тойргийн эдийн засгийг хурцсах боломжтой салбар нь яг ямар салбар гэж харж байна? Миний хувьд бол яг үйлдвэрлэлийн салбарууд юм шиг санагдал байна л та. Онлайнлал түүчлэл явахгүй бол яг засгийн газрын төвшөнд явна гэхээр нэлээ урт удаан хугацааны төвшний ажил болох юм шиг санагдаад.
Ер нь бол надад аль алин л яг зэрэг одоо өөрчлөлт гаргаад явах хэрэгтэй болоо. Үйлдвэрлэлийн салбарт гэсэн яг би бол тэгтээ тэр нэр амар санал нэг байл та. Одоо шил одоо бүтээгдэхүүний дизайн хийхээс хамаарат байгалийн дэлтэй үгүй юу гэдэг нь бараг шийдэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн явцад хувь бизнесүүд те бүтээгдэхүүний дизайн хийх байгалийн нүцгийг яаж ашиглаж ийн гэж тооцоолох хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн явцад яаж байгалийн нүцгийг ашиглаж ийн те. Тэгээд бүтээгдэхүүн хэрэгжилж дууссаны дараа энэ яг юу болох юм бэ? Хог болох юм уу? Эсвэл хуваагдж аваад өөр юмд ашиглах боломжтой юу?
Буцаад эргэлтэнд орох уу?
Буцаад эргэлтэнд орохчлийн хангаж чадчих дээ. Эсвэл материалын одоо орж байгаа материал нь recycle хийх боломжтой юу? Тэ. Бүр болохгүй бол орж байгаа материал ингээд салгаж аваад өөр юм repurpose буюу өөр юмд ашиглах боломжтой юу? Тэ. Гэсэн тэр бүгдийг айгу тооцоолж үйлдвэрлэлүүд мэтэж бизнес модельүүд гарах хэрэгтэй болов. Тэр нь болохоор илүү доотлаас дээшээ bottom up approach буюу ингээд доотлаас бизнесүүд нь хувь хүмүүс нь өөрчлөлтийг хүсэж байгаа. Тэд нар өөрчлөлтийг авчирж байгаа тэр аргачлал нь. Тэг мэдээж хувь хүмүүсээс бид нар mind shift ялах хэрэгтэй байх л та.
Эко-коншинс
гэдэг шиг. Тийм, миний хэрглэж байгаа бүх бүтээгдэхүүнээ харалцаа. Би энийг хэрглээд дараа нь юу болох вэ те? Яаж нэг яаж нөлөөлөд нэг тэгэл таарцуулж үзэх юм уу?
Тийм. Нэг талаас одоо нөх хэрглэн дээр цуурлсан тийм сонголтын асуудал болчиход байна л та. Тэгэхээр хариуцлагатай хэрглээ ба үйлдвэрлэл гэсэн бас нэг ойлголт гараад ирчихэж байна те. Одоо би одоо жишээ нь юу гэдэг чинь ингээд бүхмийг ингээд яриад ангуу цаалтчихгүй ингээд хувь хүний өдөр тутмын амьдралын хэм маяг хэрэгэлдэг бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээтэй шууд холбогдоод эхэлчихэж байгаа ингээд анзаараад байна. Одоо жишээ нь илүү одоо бид нэр хүний эрхтэй байгаль орчны одоо бохирдлыг бууруулсан тим одоо яс зүйтэй бизнесийг дэмжихөө аль эсвэл зүгээр л нөгөө массын хэрэглээгээр нь ингээд үйлдвэрлэждэг те. Бангладешт зүгээр нэг эмэгтэй ингээд цагт одоо 20% зүйлдвэрлэдэг тэрнийх нь ингээд нэгнийх нь одоо тим хэрэглэгч байх уу эсвэл буцаад одоо тэр бүтээгдэхүүн маань илүү одоо ажиллах орчны хувьд хүний эрхийг хөндөөгөө байгалийн нөөцийг илүү үр ашигтай ашигласан. Тэгээд бараа бүтээгдэхүүний эдлэгээний хувь дараа бас урт хугацааг бас хэрэглэх боломжтой, сайн чанартай бүтээгдэхүүн авах уу гэхэл яг хэрэглэгчдийн мэдлэг мэдээлэлээр суурилсан сонголтын асуудал болчиход байгаа юм шиг санагдсан.
Харин тийм тий. Тэрийг бид нэр яг үүндээ бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа хэрэглэгчт нь шийдвэрээс аюул гарч байгаа. Шийдвэр гаргахын тулд хөлбөрөө хэрэгтэй байх л та тий. Тэгэхээр хэрэглэх боломжтой бүх бүтээгдэхүүн нь тийм амар байгаль орчинтой аль аль нь хортой байвал яа харахгүй хэрэглэхээс аргагүй л тий.
Тэр
сонголтын үүсэхийн тулд мэдээж бизнесүүд нь бас сонголтын тэ демандын харангуйтай сонголтын үүсэх юм.
Нэг талаасаа бас тийм бас зүтэлдэг ч юм уу. Тийм бараа бүтээгдэхүүнүүд маань жоохон үнэтэй агаад идэх тий.
Харин тий яа харахгүй бас тэгээд байна л та. Тэгэхээр нэг илүү sustainable байхын тулд илүү одоо ингээд мөнгө зарцуулах боломжтой байгаа нь жоохон харамсалтай л. Яванда тэр нь илүү багасах боллоо гэж найдаж байна. Тэгээд энэс гадна бас зохистой хэрэгэл гэж ярьсан. Зарим бүтээгдэхүүн бол зүгээр ямар ч хэрэгцээгүй санагддаг. Яг үүндээ байсан ч байгаагүй ч нэг ингээд амьдралд чинь өөрчлөлт авчир гаргахгүй санагддаг. Бүтээгдэхүүн аягүй байгаа юм шиг санагддаг.
Эрэлтийг нь би болгоцдаг тийм маркетингаар одоо үнэхээр энэ чамд хэрэгтэй шүү гэд маркетингээ аргаар эрэлтийг нь ингээд би болгоод аа энэ үнэхээр хэрэгтэй байна гэл тийм яг ингээд сэтгэл хөдлөлөөр ингээд худалдаал авчдаг тэнгуүтэй хэрэглэгдэхгүй байгаа бүтээгдэхүүнүүд бас зөндөл гэдэг л та.
Харин тэгээд сайн болохоор доороос дээш ямар аргууд дээр тойргийн эдийн засгийг шилжүүлж болох вэ гэдэг ер нь цаагаан хальт ярьлаа л та. Одоо л бас дээрээсээ доошоо давхар явах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэр нь болохоор засгийн газар эсвэл эдийн засаг дарах юм уу? Яаж тойргийн эдийн засгийг дэмжих вэ гэсэн бодлогоос гарах хэрэгтэй болоо. А тэрнээс мэдээж яг тойргийн эдийн засаг гэдэг юу вэ гэдгийг хэлээ тодорхойлох хэрэгтэй. Улс одоо Улаанбаатарын нөхцөл тойргийн эдийн засаг ямар шугамар ашиглах боломжтой вэ те? Ямар боломжууд байгаа тойргийн эдийн засаг? Тэгснийхаа дараа мэдээж яг юу хэмжих вэ гэдэг хэмжилтээс аяга хэцүүлтэй бид нар буруу юм амжилт нэгсэнд тойрог эдийн засаг ингэ сайн яваад байгаа юм шиг боловч яг үндэ тэр одоо байгаль орчны бохирдлын ингэ дутуу хэмжээд байгаа ч юм уу нийгэмд гарч байгаа асуудлууд нас дутуу хэмжээд байгаа юм тэр мэдний нэлээм бас нийлүүлээд зөв хэмжих хэрэгтэй болов.
Чиний нэрээ судалгааны ажлын хувьд яг энэ хэмжих хэмжүүрүүд үзүүлэлтүүдийг яг ямар ямар үзүүлэлтүүд гэж авч үзсэн бэ? Хотын асуудлууд дээр ингээд жишээ болох судалгаа хийхэд
хот ер нь яг тойргийн эдийн засагтл нэлээд хувь нэмэр оруулна гэж ер нь ойлгосон. Яг үүндээ бол Монголд байтгаа Европын хотууд ч гэсэн дээр таатай бол аяг сайн биш л байгаа гэж харагдсан. Яг ингээд бүтээгдэхүүн болгоноор ч юм уу те материал болгоноор тэгж салгасан бүтээн төвшин салгасан. Тэр таатай бол одоо хүртэл одоо их яг тэгэл өмнө хэрэглэн байгаагүй учраас одоо л харин айгүй хэмжиж эхэлж ийн л да янз бүрийн гаргаар
энэ дээр нь юу байж босох юм те нэг e-баримтын одоо аппликейшнийг ашиглаад хүмүүсийн хэрэглээг бас ингээд төрөл зүйлээр нь шууд ангиллаад бас өгөгдлийг шат бас шууд ингээд мэдж авах боломжтой мэсэг санагдаж байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг нэлээд тэм технологийн шийдлүүд, зохицуултууд, загварчлалын асуудлууд бас энэ дээр нэмэгдээ яригдаж эхлэх бах те.
Ахаа. Тэгээ Монголын хувьд болохоор монголчууд харьцангуй дижитал болцсон улс шүү дээ тий. Бус улсуудыг одоо тойргийн эдийн засгийн хэмжих төр монитор хийх аргын жоохон бодлоос нэлээд болох боломжтой санагддаг. Яг чиний хэлсэн e-баримт бүтээгдэхүүн болгоны ард ерөнхий ямар материал орсон байх хэвээр байх тий. Тэгээд хэмжилт гэж ярихаар одоо жишээлбэл нэг газраас тий нэг иргэн нэг газраас нөгөө газар л хүрх гэж хичнээн километр явах шаардлагатай байдаг гэж ихлээд хэмжиж бас болно. Тэнгүүдээ тэр одоо нийтдээ нэг иргэн дунджаар өдөрт хэдэн километр заавал явах шаардлагатай. Тэнгүүд ингээд тэр хүн нийгмийн хэрэгцээ нэг аахгүй. Тэр нийгмийн хэрэгцээнд нь тэгээд тэм километр явахд ямар ямар одоо материал хэрэгтэй байдаг вэ те. Тэнгүүдээ бид нэр дуус яж болно, машинаар явж болно, дугуугаар явж болно те. А машингүүд машины дугуй байна, машины тос байна, машины илэгдэл байна, мэсэс бензин байна, замын илэгдэл байна. Тэ энэ бүгдийг ингээд тооцоод бас тэгээд энэ бүгдийг тооцолж авал яг ингэж явал илүү үр дүнтэй юм байна. Ингэж явал материал нэлээ багасгах юм байна гэсэн тооцолж байгаа тийм арга байгаа.
Одоо ингээд зарим нэг материалуудыг ингээд дахин боловсруулалт ингээд хийх тусам илүү их ингээд зардал материалууд эрчим хүч ингээд шаарддаг ингээд хэрэгцээ үүсээд байгаа ч тийм үнэхээр яг энэ материалыг ингээд хэн дахин эргэлтэнд оруулаад ингээд дахин боловсруулаад ах юм уу? Тэгэл аль зүйл зүгээр нөгөө дахин боловсруулж ингээд зардал ингээд гаргаж яснас зүгээр ингээд хоригдсон дээр юм болов. Нэг тийм хоёр асуудал бас айгүй тийм сонирхолтой юм шиг санагдчихээн л
таа. Харин наач амар сонирхолтой асуулт байна л да. Тэгээд яг үннийг хэлэхэд ингээд зарим материал recycle хийх тусам илүү их энерги шаарддаг учраас recycle хийх боломжгүй байгаа бүр тий. Зарим нь болохоор 3-4 удаа recycle хийгээд тэрнээс цаашаа recycle хийгээд хэрэггүй илүү баг байгаль орчиндөө нөл хорх хөнөлтөй болоод таарчна. Тийм учраас ингээд материал болгон бас өөр тий. Бүтээгдэхүүн болгон өөр. Тэгэхээр recycling гэдэг бол мэдээж тэр дөрөвдөх одоо стратеги буюу бас тиймж ари үр ашигтай стратеги бас биш байгаа байхгүй юу. Тэрний өмнө дээдлэх стратеги буюу одоо нөгөө бүтээгдэхүүний хэрэглээний хугацааг уртасгах тий. Эсвэл олон бүтээгдэхүүн нийлүүлэн нэг функцийн ихсгэх ч юм уу. Тэр стратегийн жинхэнэ тойрог эдийн засгийн өвлөө үр дүнтэй аргауд. Тэн дээр яг ус сонирхолтой судалгаа нь тэр тойрог эдийн засгийн нэг тойрог байгаа. Нэг тойрогт эргэлдэж байгаа материалыг тэр тойрогт нь эргүүлэх нь илүү үр ашигтай байгаад байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гар утас хийхэд хэрэглэсэн тэр материалуудын гар утас одоо тэр бүтээгдэхүүн дотроо эргэлдүүлэх нь илүү үр ашигт болохоос биш. Одоо гар утас хэрглэж байгаа тэр материалыг өөр юмд ашиглаад те хэрэглэх нь илүү их энерги зарцуулна, илүү материал зарцуулна те илүү материалын алдагдaltaй байна. Тийм учраас нэг тойрог дотроо ингэж материал нь эргэлдэж байгаа нь тэр тойрог эдийн засгийн аягүй олон тойрогуд байгаа байхгүй. Тэгээд зарим тойрогуд нь хоорондоо ингэ холбогдчихсон. Industrial symbiosis гэж ярдгэлэгтэй. Нэгнээс нь гарч байгаа хог хаягдтал материал нь нөгөө төрөө ордог юм тэгж явна. А тэгтээ ерөнхийдөө нэг тойрогтой ингээд эргэлтэн материал нь эргэлтээ явах нь л үр дүнтэй.
Зардал баг.
Зардал баг. Байгальч нь баг нөлөөтэй гэж үздэг юм лээ.
Энийн одоо өөр нэг сонгодог одоо сайн жишээ нь юу байж болох вэ? Заахаа гар утас гэдгээ сайн ингээд эхэлчлээ. Өөр одтгийн цамц байлаа гэхэд за цамцаар нь ингээд өмсөд нীলэ олон удаан жил ашиглчлаа. Буцаагаад тэр цамцаа тэгвэл цамц хэвээр нь ингээд өмсөх гэхээр арай ашиглагдах боломжгүй болсон бол тэрийг зүгээр нэг тийм за үрийг нь өөрчлөөд мак болгох гэж юм уу те. Бид нэр чинь багы нөгөө нэг тойргийн эдийн засгийн амьдралынхаа төвшөнд бас ингээд баг цагаар бас хэрэглээд байсан болов гэж санагдаж байна л та. Одоо зүгээр нэг подалк урагдчихлаа гэх юм бол тэрийг гэж подалк өмсөөд авахгүй тул зүгээр ширээний ашилчур болгочихдаг юм уу.
Тийм үү. Нөгөө нэг repurpose гэж байгаа байхгүй
тийм. Эсвэл нэг тийм шалны ашилчур ч юм уу гутлын ингээд ашилчур болгочихдаг. Тиймэрхүү төжижэнүүд шууд орж ирж байна л та амьдрал дээр.
Тийм, тэнгуүтэ бид нэр тэр шин одоо нөгөө нэг шалны ашилчур авах шаардлага болчих. Тэр шалны ашилчурыг бас хийх гэж хичнэ. Энерги хэвчлэн материал зарцуулж байгаа лээ те. Хичин синтетик альчаар одоо бид нэр хэрэглэдэг болцоо. Яа. Тийм хувцсан дээр аягүй сонирхолтой одоо саяхан би бас хувцсан дээрс нэлээ судалсан л да. Бид нэр ингээд хувцаа урагтчингоот өөр юмд ашиглаад байгаа чинь бас дахиад тойрог эдийн засгийн нэг бодлого юм шүү те. Тэнгүүтээ тэрийг хэмж хэрэгтэй байгаа байхгүй. Хичнээ хувцас ингээд repurpose болж байна өөр юмд ашиглаж байна. Хичнээ хувцс нэг хувцсны дундж хэдэн килограмм хувцс ингээд эдийн засгт эргэлтэхдээ хэр удаж ийн гэдэг тэрийг тооцоолох хэрэгтэй. Тэгэхэд тэрийг тооцоолоход мэдээж амар хэцүү байгаа ч тийм.
Хэрэглээг яг нөгөө химжих нөгөө химжигдэхүүн нь юу вэ гэдэг нь жоохон нэг тийм хэцүү зал юм л та.
Харин тийм.
Энд дээр нэр нэг гой жишээ орж ирсэн чинь нөгөө тойрог хэрэглэхгүй байгаа хувцаа ингээд зардаг тойрог дэлгүүр бас гараад ирсэн байлээ.
Монголд.
Тийм. Одоо нөгөө second hand цнуудаа аваачч өгдөг. Тэгээ тэрийг бас баг хэмжээгээр ингээд худалдаалт гэж юм уу тий. Тойрог гэдэл дэлгүүр байна. Onion гэдэл дэлгүүрүүд байна. Заавал гой сайхан хувц гэхээсээ илүү зүгээр таалагдчих байгаа хувцаа ингээд тавчдаг ч гэж юм уу. Тодорхой хэмжээний зарим нэг хүмүүс нь тийм одоо ээж аавын ах ихчээс үе уламжилж ирсэн хувцаа өмсгэх аль эсвэл яг хоёр дахь бараа бүтээгдэхүүн зардаг дэлгүүрээр үйлчлүүлэх гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүүд ба асуудлуудтай шууд хэрэглээ талаас холбогдтол ирж байгаа юм шиг санагдлаа.
Зэн дээр бол яах аргагүй second hand store юу. Дахин хэрэглэгдэх тэр юм бол цэнийг тойрог эдийн засгт оруулах. Тэгээд мэдээж тэрийг их болохын тулд хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөв тий. Хэрэглэсэн хувцсыг дахин хэрэглэх гэдэг.
Манайхан дунд нөгөө мохор сүсэг гэдэг юм яа. Хүний хувцс өмсөх юм болохгүй байл тий. Тиймэрхүү төвч уламжлалч юм шиг тий. Нэг тийм зүйлүүд бас энэнтэй жоох
харшлаад
тий. Харшлаад байдаг юм шиг. За ерөнхийдөө хоёлоо яг энэ тойргийн эдийн засгийн талаар тодорхой хэмжээний анхны шатны ойлголт өгөх үз бас мэдлэг мэдээллийг бас хүмүүст хуваалцсан баг гэж найдаад байна. За тэгэхээр тойргийн эдийн засаг гэдэг нь болох яг биднээс бас нэг амар хол зүйл биш юм байна. Тэгээд бас өдөр тутмын амьдралдаа бас ингээ хэрэглээ татал болгоцсон зүйлсүүд маань ч гэсэн тойргийн эдийн засгийн бас нэг хэсэг байгаад байна гэдгийг болов сая тойр жоохон дуртах гэж хичээлээ. Тийм.
Тийм тэгээд тойргийн эдийн засаг гэдэг нэг шинэ амар одоо популяр болоод байгаа тийм үг боловч яг үүндээ бол бидний үед аль хэдийн зайлсан хэрэгжилж байгаа тэр арга барилуд юм аа. Тэгээд эднэрийг харин яаж илүү ихсэх үү, зүв болох уу, зүв хандлагатай болох уу гэдэг л асуудал юм шиг байна. Энд дээр тэгээд нэг юм ярмаар байгаа нь нөгөө нэг тойргийн эдийн засаг гэдэг нь зөвхөн байгаль орчныг хамгаалах асуудал биш. Мэдээж энэ эдийн засгийг хөгжүүлэх хүмүүсийн илүү их ажилттай болгоно тий. Бүр цаашлаад улс орны аюулгүй байдал ч гэсэндээ аюулгүй нөлөөлдөг тийм тухайл сэдвүү юм болов гэж бодож байна.
Тийм тэгэхээр энийг бас босод одоо салбарын түвшинд гэдэг ч юм уу те одоо бүтцийн түвшинд бас ингээд загварчлаад ингээд хийх бас нөгөө нэг ажлууд бас гарч ирэх бах те одоо зөвхөн нөгөө нэг үйл төрлийн салбарт энэ тойргийн эдийн засгийг яг яаж ашиглах уу гэдгээс гадна удирдлага зохион байгуулалтын хувьд цаад одоо нөгөө нэг төрийн удирдлагын хувьд одоо үр ашигтай тийм эдийн засгийн зохицуултыг бас хэрхэн яаж хийх үү гэдэг ч юм уу те түвшин бүрт бас энийг тодорхойлоод завгурчлаад явах тийм угаасаа хэрэгцээ бас гарч ирэх юм шиг санагдж байна л та.
Тийм тий. Тэг мэдээж ирээдүйн дулаарлаас болоод ч юм уу байгалийн баялаг багасах тусам тойргийн эдийн засгийн гэдэг зүйл илүү чухал болоод явлаа. Тэг материалыг яаж үр ашигтай ашиглах гэдэг нь илүү чухал сэдв болоод явж бодож байна. Тэг яг хөө эцэст нь хэлэхэд ингээд ресайклинг зас заавал хийх шаардлагагүй хийх мэдээ шаардлагатай гэхдээ ресайклинг хийхэд хэцүү бол ингээд хөөхөн яаж бид нөлөө үзүүлэх вэ гэхээр яг хэрэгжилж байгаа эзэс болгоныгоо байгаль орчинд ямар хор нөлөөтэй байгаа гэдгийг бас жоохон бодоод тэгээд тэрэн дээрээ толгорлоод өөртөө зөв хэрэглээг хийж явах нь ер нь зөв юм болоо гэж.
Тэгэхээр илүү хариуцлагатай хэрэглээтэй байцгаа илүү их бас энэ чиглэлийн мэдээлэлтэй байх тийм ойлголт гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар өнөрөө тойр бас энэ тойргийн эдийн засгийг бас яаж илүү амьдралд ойрхон хэрэглээ байдлаар бий болох талаар бас ярилцах гэж оролдлоо. Тэгэд энэ хүртэл сонссон сонсогчдоо баярлаа.
Баярлаа. Баярлаа зүлээ.
За тэгэд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.